Haydovchilar tayyorlash xususiy maktab egalari hukumatning bu qaroridan norozi ekanligini aytmoqdalar. Ularning fikricha, bu qaror oqibatida minglab kishilar yana ishsiz qoldi. Davlatga qarashli vatanparvar tashkilotining avtomaktablari esa haydovchilik guvohnomasi olishni istovchilarning hammasini ham talabini qondira olmaydi. Toshkent shahridagi Ananita xususiy avtomaktabi direktori Svetlana Aleksandrovnaning ozodlikka aytishicha, xususiy avtomaktablarning sifatsiz haydovchilar tayyorlashi, bu maktablardagi o'qishlar pora evaziga oshirilishi mumkinligi haqidagi gaplarning hammasi asossiz va yolg'on.
Это чистое враньё. Потому что, например, у меня все учатся, все находятся. Если человек один раз пропустил, он пишет объяснение.
Bu gaplarning hammasi g'irt yolg'on. Masalan, meni maktabimda o'qiydigan shaxs agar darsdan bir marta qolsa tushuntirish xati yozadi, agar 3 marta qolsa men uning uyiga maktub jo'nataman. Biz vatanparvar jamiyatidan farqli o'laroq hech qachon qo'shimcha pul ham, pora ham olmaymiz. Mana o'zingiz vatanparvarga borib ko'ring. Masalan, mashinaga o'tirishning o'ziga 1000 so'm oladi. Sinf remontiga 5000 so'mdan. Bizda va boshqa xususiy maktablarda esa bunday holat yo'q,
deydi Svetlana Aleksandrovna. Suhbatdosh fikricha, sobiq DASAF negizida tashkil qilingan hozirgi vatanparvar jamiyati barcha haydovchilik guvohnomasi olmoqchi bo'lganlarni o'qitishga imkoniyati yo'q.
Вы к ним зайдите, посмотрите, что у них там творится. Они территории свои попродавали. И машины свои используют под такси.
Siz vatanparvarga kirib ko'ring, u yerda nimalar bo'layotganini. Ular jamiyat hududlarini ham sotib bo'ldilar, o'quv mashinalarini kirakashlik uchun qo'llaydilar. Masalan, Hamza metro stansiyasiga borib ko'ring, vatanparvarning mashinalari taksichilik qilyapti,
deydi Svetlana Aleksandrovna. Biroq hukumatga qarashli vatanparvar jamiyatiga qarashli avtomaktablar mutasaddilari bu kabi ayblovlarni rad etadi. Karvon shuli avtomaktabi ilmiy bo'lim mudiri Sevara Olimjonova fikricha, xususiy avtomaktablarning tugatilgani yaxshi bo'ldi, zero ular malakasiz haydovchilar tayyorlamoqda edi.
Mana masalan, bizning Uchtepa vatanparvar tashkiloti bizni davlatga, demak, qarab bizni bizdagi biriktirilgan tuman nimasi bor, GAI bor. O'sha GAI'dan kurator belgilangan bizga. O'sha kurator bir oyda 3 marta, 2 marta kelib shaxsan o'zi tekshiradi. Undan tashqari bir oyda 2 marta zavuch bo'lib men tekshiraman. Sinfga daftarim bor, bittalab tekshiraman. Bo'lsa uzog'imdan 4ta, 5ta bola kelmaydi. Nimaga? Kasali bor, bolasi kasab. Mana men aytaman, yavni sizga aytaman, bizda mana shunaqa qattiq qaraladi davlatnikida. Chunki rahbarlarni ham o'zini hali nima deb boshi o'ziga kerak, bu o'qituvchini ham boshi o'ziga kerak, ko'ryapsiz, ish masalasi qiyin, shuncha hamma o'zini joyi uchun davlatnikini bilasiz qo'ymaydi,
deydi Sevara Olimjonova. Mudira fikricha, ayni paytda haydovchilik guvohnomasi olish o'yinchoq bo'lib qoldi. Xususiy avtomaktablar shunchalik ko'payib ketdiki, bolalarni o'qitmasdan guvohnoma berib chiqarib yuborishyapti.
Juda o'yinchoq bo'lib qoldi. Mana bizda bolalarni kelishi masalasida ham shunaqa bo'lib qoldi. Bizni kelishyapti-da, bo'ldi shunaqa voqealar. Men o'zim shaxsan yig'aman hujjat, keladi-da, men sotib olsam bo'ladimi? Men aytdim, nima san, narsa sotib olasanmi bu yerda? Dedi-da, men sotib olmoqchiman dedi. Lekin yo'q, bizda har kuni darsga qatnaysan, sham, shaxsan o'zim eshitganman. Chasnilarda kunaraku dedi. Lekin bizaniki davlatki bo'lgani uchun sal qimmatroq ham-da. Ulushini orqasini o'g'irdi, chiqib ketdi. "Iye, men dedi, nima, men o'tog'im qilib beraman", deyapti, deb chiqib ketishdi. Ham ulida arzon deyapti, ham kunara deyapti. Ham unaqa katta talab yo'q deyapti,
deydi Karvon shuli avtomaktabi ilmiy bo'lim mudiri Sevara Olimjonova. Sirdaryo viloyatida yashaydigan Sarvarbekning ozodlikka aytishicha, hozir har qanday avtomaktabga qatnamay ham uni tugatganlik haqida guvohnoma olish mumkin, hatto vatanparvar jamiyatiga qarashli maktablarda ham.
Prava kecha oldik, bir o'rta o'nga oldik, 300 ming so'mga oldik prava.
O'qib oldimi, o'qimasdanmi?
Yo'q, o'qimasdan shunday pulini to'ladik.
Aha.
Borib bitta qo'l qo'yib olib keldik shu. 300 4000mi, 305 mingga tushdi hammas.
305 mingga tushdi. Bu qayerda endi go'yoki o'qidi?
Nimada o'qidi? Mirzobod bor-ku. Mirzobod tumanida o'qildi. Ya biz borib ko'rganimiz ham yo'q, pulini berib olib keldik deb prava.
Umuman imtihonga ham kirmadimmi?
Hech narsa qilgan yo'q.
Vajdeni ham qilgan yo'qmi?
Hech narsa qilgan yo'q. Tramvay bordik, pulini berdik. Imtihon kuni kunini aytdi bizga. 3 kun oldin imtihon bo'ldi, shuni aytasizlar dedi. Bo'ldi dedik. Borsak bolalar ham borgan ekan, imtihonga kirmadilaring sizlar dedi. Men kirganman imtihonga deb yo'taldim qo'ydim. Agar moshin poshna deydigan bo'lsa, o'zim aytdim uning nomiga devdim-da. Keyin yo'q, provani berdi.
O'zi narx qancha ekan provani?
O'qib nima qilgan bolalardan so'rab 230 ming dedi. 80 minglar qo'shimcha oldida.
Deydi Sirdaryolik Sarvarbek. Kuzatuvchilarga ko'ra O'zbekistonda xususiy maktablarning yopilishi ortidan kimlarnidir katta iqtisodiy manfaati turibdi. Bu manfaatdor kimsalarni qonuniy qilib olinadigan haydovchilik guvohnomalari emas, balki bu sohani monopollashtirish, nazorat qilish va katta foyda olish qiziqtiradi. Ananita xususiy avtomaktabi direktori Svetlana Aleksandrovnaga ko'ra, kichik biznes va tadbirkorlar yilida yana bir xususiy tadbirkorlikning tugatilishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi.
А вообще я считаю, что это специально устроили, чтобы вот грязью облить президента Каримова.
Men buni prezident Karimovga loy chaplash uchun uning atrofidagilar uyushtirgan deb hisoblayman. Chunki Karimov bu yil biznes yili, tadbirkorlar yili deb e'lon qildi. Prezident aytdimi shunday bo'lish kerak. Biroq uning atrofidagi odamlar ataylab prezidentni xalqqa yomon ko'rsatish uchun shunday qilmoqda. Buni Karimov bilsa yaxshi bo'lardi.
Deydi Svetlana Aleksandrovna. 2009 yilda O'zbekistonda xususiy advokatlik idoralari, 2010 yilda xususiy notariuslar hamda xususiy stomatologiya xizmatlari ham hukumat qarori bilan tugatilgan edi.